Äripäeva raadio.
Töö ja palk. Saate toob teieni Tammiste personalibüroo. Õigete inimeste leidja ja arendaja.
Tervist, head kuulajad! Te kuulate saadet Töö ja palk ja täna on meil külas Tammiste personalibüroo eksperdid. Kõigepealt büroo juht Sirje Tammiste, tervist!
Tere!
Ja värbamispartnerid Merle Rebane, tere!
Tere!
Ja Ilona Viilu.
Tere!
Tervist! Mina olen personali uudiste juht Kai Miller. Alustame sellest, et te olete olnud oma bürooga turul 19 aastat. No see on päris pikka aeg, et mis on selle pikaajalisuse saladus siis?
See on nagu eakalt küsimine. Et, no ma arvan, vast ikka kõige tähtsam on see, et me oleme oma tööd teinud kvaliteetselt. Et meie kliendid on jäänud meile lojaalseks. Ja kui klient on rahul, siis ta soovitab ka edasi ja kuigi see ettevõte sai alguse Pärnust, siis tegelikult me Tallinnas hakkasime tööd tegema just oma klientide kutsel. Et nad alustasid otsinguga Pärnus, töö läks hästi ja siis nad palusid, et me teeksime tööd Tallinnas, Rakveres ja Tartus ja nii see läks. Ja ma arvan, teine nagu oluline pool on hoolega valitud oma inimesed, et nad oleksid tõesti pühendunud ja professionaalsed ja see ka pidev oma inimeste arendamine, et nad oleksid tõesti oma valdkonna eksperdid.
Kuidas kliendid teieni jõuavad ja kuidas te üldse oma klienti ise loomustate?
Praegu juba töötab selline suuline soovitus hästi tugevalt, et kliendid ise, nad ju oma vahel suhtlevad teiste ettevõtete juhtidega ja kui märgatakse kuulutusi näiteks, siis küsitakse, et kuidas teil läks, kas te leidsite sobiva inimese ja ma arvan, see on nagu üks hästi oluline ja me ise oma vahel räägime ka, et meie parimad soovitajad ja müügimehed on meie kandidaadid, kes on saanud ei kirja, sest neid on rohkem. Ja kui nemad on sellest kandideerimisest saanud sellise positiivse kogemuse, et neid on väärikalt koheldud ja nad on saanud infot, mis neid aitab edasi, siis tegelikult nemad on hiljem kas olnud tellija rollis või ongi uude ettevõttesse minnes soovitanud, et Tammiste büroo teeb head tööd, et tellige neid. Ma arvan, see vist on nagu kõige olulisem.
Jah, tõenäoliselt küll.
Ja, sest ega me sellist nagu reklaamikampaaniaid või müüke või selliseid on keeruline teha, et pigem ikkagi, jah.
Aga googeldamine ka alati aitab.
Jah.
Et vahel ikka küsime, või mitte vahel, vaid tegelikult päris sageli küsime uue kliendi käest, kuidas ta meieni jõudis. Siis ikka, kui ta ei ole tulnud soovituse kaudu või kandidaadi kaudu, siis on see, et Google aitas.
Et meil tuleme tõenäoliselt õigete otsisõnadega ka välja, et nagu ikka praegu see käib.
Ma kujutan, et nii kui personali otsing sisse panna, siis on üks esimesi vasteid seal võibolla ka teie büroo.
No jah, ja on neid, kes meiega on ennast sidunud, neid, kes tulevad enne meid, nii et me peame seda kogu aeg jälgima.
No, teie värbamisprotsess on võrdlemisi põhjalik. Miks on vaja värbamist nii põhjalikult teha?
No me tahame oma tööle anda garantii ja me tahame, et meie kliendid oleksid rahul ja me tahame, et need inimesed, kes meie kaudu tööle lähevad, et nad õnnestuksid. Tegelikult me tunneme nende ees väga suurt vastutust, et kui inimene asub ametisse ja siis selgub, et see organisatsioon talle ei sobi või selline juhtimistiil talle ei sobi või see töökorraldus ei ole sobiv, siis isegi väga heade kogemuste ja isikomadustega inimesed võivad lahkuda või siis tõesti ka enam nagu ei leia ennast selles ettevõttes. Nii et sellepärast on hästi oluline, et me tunneksime nii oma klienti enne otsingu algust hästi põhjalikult ja siis konkursi käigus õpiksime siis oma kandidaate tundma.
No milles see värbamisprotsess siis laias laastus koosneb?
Kõigepealt saame me alati oma kliendiga tuttavaks. Me käime külas, et oluline on isiklik kontakt, aga samas ka näha keskkonda, tingimusi, õppida tundma võib-olla kõrval ka kogu seda õhkkonda, et ettevõttes sees olles ikka näed inimesed tulevad vastu, omavahel visatakse nalja või räägitakse juttu, et kuidas see kõik toimub. Ja siis me loomulikult täpsustame ametikoha profiili, ehk et teeme endale selgeks kõik vajalikud oskused, mida ettevõtte sellelt inimeselt eeldab. Ja
jah, seal nagu külas olles tegelikult ka saab neid ootusi küsida mitmelt inimeselt. Et meil on alati hea meel, kui me saame kohtuda otsese juhi ja mõne kolleegiga ja neil on endal ka huvitav vahel nagu aru saada, et need ootused igaühe peas just kui on erinevad, et siis kokku leppida. Ja vahel on mitu kohtumist selleks, et tõesti ka meie tellija saaks võimaluse läbi mõelda, et mis on see kõige olulisem. Eks algul ikka pannakse see uhke unistuskirja, tihti peale need ei realiseeru, et ei ole inimest, kes oleks väga hea suhtle ja armastaks detaile, vaid midagi sealt tuleb nagu eelistada, siis on ikka meie küsimus, et mis tagab edu. Ja et selles otsingu alguses ja kliendi külastuses tõesti saavuta selline oma inimese kontakt, et nad tõesti usaldaksid meile selle töö.
Jah, ja siia võib-olla lisaks see ka, et meil peab nagu tekima see tunnetus kliendi suhtes, sest kõik kliendid on nii erinevad, et lihtsalt aru saada nagu ka isiksuse poolelt, et keda nad otsivad nagu enda tiimi, et oleks just see õige inimene, et niimoodi tekib meil nagu see tervikpilt.
Ja vahel on nii, et klient ei oska nagu neid konkreetseid sõnu öelda, aga ta kirjeldab küllalt nagu mitmekülgselt, et milline see inimene siis võiks olla või kuidas see töö on kirjeldatud või tehtud, et siis meie roll on see oma kandidaatideni viia, et kui me neile kõnesid teeme ja kohtume, siis meie oleme ju selle ettevõtte kõneisikud ja mida rohkem me teame, et me peame tundma, et me otsime nagu endale, et see tunne on õige tunne.
Et tänapäeval on jah, see värbamine on väga paljuski ka müügitöö, et meie oleme siis ettevõtte poolsed nii-öelda müügiesindajad, kes seda ettevõtet potentsiaalsetele kandidaatidele müüvad. Ja nende kohtumiste juures on muidugi veel tore see, et eriti kui on laua taga mitu inimest, et päris sageli on selliselt, et ettevõtte sees kahe erineva juhi nägemus antud positsioonist on täiesti erinev, et võib-olla siis meie panusel ja kaasabil saavad nad oma vahel lahti seletada ja mõtted välja rääkida, et mida siis tegelikult oodatakse, sest kohtudes ühe inimesega ühel on üks nägemus, teisel on teine nägemus, aga et kui laua taga on mitu, et siis on hea, et päris sageli lähevad oma vahel vaidlema, et mis siis on olulisem.
Ja tihti peale selle laua taga neile endal tekib ka võib-olla hoopis kolmas nägemus, et mingisugune idee nagu kokku, et see positsioon nagu saabki sellise parema piiritluse, et ennem on neil nagu enda mõtted peas, siis nad saavad nad nagu selgeks.
Me oleme enda jaoks nagu mõelnud ka, et see on otsingu õnnestumise kõige olulisem osa, et saada õige siht või selline väga selge arusaam. Paraku on küll nii, et kui on lõppkohtumised, mis me saame veel väga palju lisainfot, mille suhtes me mõtleme, et oleks seda kohe algul teadnud, võib-olla oleks natuke teises suunas hakkanud astuma.
Te olete loonud, ma saan aru, sellised tööotsijate karjääri kausta, et äkki räägite natuke lähemalt, mis see on ja miks te siukse asja üldse tegite?
No ühelt poolt tuli see vajadusest, et nii palju aja jooksul koguneb informatsiooni inimeste kohta, et see oleks oma inimestele leitav. Siis meil endal oli väga suur vajadus sellise hea töövahendi järele, kus konkursid oleksid hästi hallatavad, kandidaadid leitavad, kus oleks nende kohta kogutud info leitav ja teisalt siis ka seadusest tulenev, et iga üks, kelle kohta saa kogud infot, peab saama seda ise vaadata ja sellega siis toimetada. Ja see on tegelikult unikaalne andmebaas, sest sellele ei pääse liigi mitte keegi peale meie oma töötajate. Nii et seda hirmu, et minu tööandja vaatab et ma nüüd otsin tööd, seda hirmu meile ei ole, et see on väga konfidentsiaalne. Ja iga üks saab siis vaadata ka oma kandideerimise ajalugu või mis teste on tehtud. Meil on seal interviufailid juures, et ta on nagu kahes suunas hästi oluline. Ja loomulikult tohutult suur abi klientidele kiiresti sobivate kandidaatide leidmiseks sihtotsinguga. Seal on juba inimesed, kellega on, oleme tööd teinud ja nende nii jõudmine on, on meil lihtne oma andmebaasi abil.
Ja kuna iga värbamine tegelikult meie jaoks on ka nagu oma ette projekt, siis, siis see karjäärikaust andmebaas ongi meie jaoks nagu selline projektijuhtimise tööriis tegelikult, et, et kus me haldame, kus meil on endale ülevaade, et meil ei oleks lõputuid Exceli tabeleid, mingid pabereid kuskil, et, et ta annab sellise nagu kompaktse tervikpildi tegelikult, et, et kiiruse mõttes just ka.
Ja tegelikult, kuna meil on hästi oluline, et kandidaadid, kes tööd otsi on ikkagi koguses protsessis meie kliendid, siis et nemad saaksid kõigel ajal infot, et kui on mitu projekti, on palju erinevaid kandidaate, kes tulevad erinevaid kanaleid mööda, siis võibki kaduda ära see pilt või, või see, et jääbki mõni kiri või teavitus saamata või, või keegi märkamata, siis me loodame väga, et meie karjäärikaust aitab meil oma kandidaat väärikalt kohelda, et me ei unusta neid ära.
See pikk värvamisprotsess, eks ju, kas, kas klient saab tellida ka mingi osa ainult sellest protsessist?
Jaa, me oleme hästi paindlikud, et alles iluti soovis üks klient lihtsalt oma värvamisprotsessi või intervjueerimise protsessi üle anda, et tal oli täiesti plaanis ise otsing läbi viia, aga tulid kiired asjad vahele, väike ettevõtte juhteb ise kõik asju, olid olulisemad prioriteedid ja küsiti, kas me lihtsalt, et räägib ametikohast, annab meile siivid üle ja meie viime läbi intervjuud. Noh, näiteks. Aga samamoodi saame aidata ainult näiteks reklaami kujundamisel, saamegi nii-öelda eelvalikud teha, et läbi vaadata siivid, sellepärast, et ega selle siivi alusel üksi on ju otsust keeruline teha ja tegelikult ettevõtte juhid väga sageli otsustavad ka ainult siivi alusel, et meie võib-olla oskame ka laiema pilguga vaadata, et kui ei ole otseselt midagi kirjas, et näeme nagu pikemas perspektiivis või laiemalt seda pilti, et, et miks see kandidaat võiks ikkagi sobida, et kutsume ta intervjuule.
Ja vahel tellitakse meilt ka ainult näiteks testimist või siis kui kliendil on endale olemas paar tugevat lõppkandidaati, et, et siis ka lihtsalt kandidaatide hindamist, et, et kui tal endal on enam-vähem pilt ees, et, et siis meie annaksime väljaspoolt ka veel sellise neutraalsema hinnangu, et, et vaatame siis töökogemuse ja sellise motivatsiooni poole ja teeme vajadusel ka sinna testid juurde ja kirjutamegi sellise eksperthinnangu siis sellest.
Aga miks see neutraalne pilk vajalik on, et kui juhile tundub, sisetunne ütleb, et vaat see inimene on õige, miks siis nii-öelda see õige sellel hetkel elad, miks see neutraalne pilk vajalik on?
Väga sageli teevad juhid otsuse esmamulje põhjal, et see tegelikult ei ole õige, et ikka vahel küsitakse meilt ka, et kas see esmamulje on õige, ei ole, et see esmamulje ikkagi muutub intervju käigus. Ja kui sa lähed kohe alt, sest mõni inimene on väga hea jutumees, et teisel on võib-olla sisu rohkem ja oska nii hästi ennast väljendada, et professionaalne intervjueerija tõenäoliselt oskab suunata selliste küsimustega, et, et saada seda infot paremini kätte.
Ja kui on nüüd ettevõtte sisesed konkursid, siis tihti peale ju see roll nagu muutub, siis on see küsimus, et hea küll, sellest tööst on olnud väga hea. Aga kas ka nüüd juhi rollis või kuidas teda peaks toetama ja üha enam on ka siin coachingud pakutud või koolitusi, kes spetsialistist asub juhiks, et teda toetada. Ja eile just ma rääkisin ühe kliendiga, kes tegi sisekonkursi tehnilise assistendi ametikohale, nende suureks üllatuseks tuli 4 sisekandidaati ja kõik väga tublid inimesed, keegi pole sellist tööd teinud, et no mille alusel sa siis otsustad. Ja kuna selles töös oli hästi oluline selline nutikus, detailidele tähelepanu pööramine ja täpsus, siis me tegime kiiruse täpsuse ja vaimse võimekuse testi ja siis ka kõrvale disk testi, mis hindab inimesele loomuomast käitumist. Ja kui me nüüd need testid kõik oma kliendile saatsime need tulemused, siis tal otsuse tegemine muutus absoluutselt põhjendatuks, selgeks ja ta ütles, et tema jaoks oluline väärtus oli just see, et ta saab ka ettevõtte siseselt nagu väga selgelt öelda, mille alusel tehti otsus. Et mis siis oli kellegi tugevus. Ja meie jutuajamise juurde käis ka see, et kindlasti mitte öelda, mis teistel oli kehvem. Et see on alati väga oluline, et kuidas sa millest räägid oma inimestega. Aga see, kui on sisekonkurssi, on palju kandidaate, see näitab, et ettevõttesse usutakse, tahetakse seal enda karjääri arendada ja nende kandidaatide väärikas kohtlemine on eriti oluline just ettevõtte sisekliimat silmas pidades.
Kas teie teenust on võimalik kasutada ka nii, et ettevõtte jääb, ütleme, et see nimi jääb konfidentsiaalseks, et ei avalikusta?
Jaa, ikka saab. Selleks on ka erinevad võimalused, et on võimalus täiesti salajaselt teha puhtalt sihtotsingut, aga on võimalik teha ka nii öelda avatud konfidentsiaalne otsing, mis tähendab seda, et me paneme küll kuulutused välja, aga me ei nimeta seal ettevõtte nime.
No minul praegu on just üks ekspordijuhi konkurs pooleli, kus klient soovis, et ma nime ei avaldata teatud põhjustel ja no see toob alati kaasa selle, et hästi palju on kõnesid. Ja loomulikult iga üks tahab teada, kuhu ta kandideerib ja meie teame, et Eesti on väike. Ja siis on see ikka väga meisterlikust nõudav, et ta ikkagi kandideeriks ja usaldaks meid ja nõustuks sellega, et intervjuul ütleme ettevõtte nime. Ja vahel ei saa veel ka intervjuudel öelda, et alles ennem kohtuma minekut, et siis on meie värbamispartneri suhtlemis- ja veenmisoskusesti olulised, et hoida neid tugevaid kandidaate ikkagi sellest ametikohast huvitatuna.
Ja selle me lepime alati nagu kliendiga kokku, et mis faasis võib selle ettevõtte nime öelda. Et kõige levinum ongi see, et me ütleme siis esimesel intervjuul CV järgi sobivatele kandidaatidele. Aga kui on tõesti mõni sellise valdkonna ettevõtte, kus, mis on väga, väga kitsas valdkond, et kus inimesed teavad üksteist, et siis tõesti see ettevõtte nimi võib-olla tuleb välja alles täitsa lõpus, et siis kui need kandidaadid jõuavad juba kliendini.
Aga ma pean ütlema, et ega inimesed on ikka hästi nutikad, et no kas tegeleb sellega, oota, kas ta asub seal kandis, kas tema juht võib olla, et selline nagu mäng hakkab käima, et siis, no kas ta on ikka normaalne ettevõtte või kas ta käive on üle selle numbri või alla selle numbri, palju seal töötajaid on, et ühelt poolt just kui ongi nagu asjakohased küsimused, inimene tahab ju teada, et kuhu see töökoht siis või kandideerimine teda viib ja teisalt on nii, et nagu mõne fakti ütled, nii nad kohe saavad aru, et millisest ettevõttest on jutt, et siin on ja hästi selline tundlik ja muidugi, kui on juba intervjuud, siis me oma kliendile ka ütleme, et nüüd ma ei saa enam konfidentsiaalsusest vastutada, et kui ka kandidaadilt palud, siis iial ei tea, noh ikka kodus võib laarutatakse või sõpradega, et võt näed, see otsib, et siis võib see jõuda väga kiiret teedpidi otse sinna, kuhu võibolla ei tahetud.
Miks üldse ettevõtted kasutavad seda, et nime kohe alguses ei avalikustada?
Selleks on hästi erinevad põhjused, et üks võib olla, et hetkel on inimene antud ametikohal olemas, aga koostöö ei klapi. Võib ka olla konkurentsist tulenev, näiteks keegi toob oma mõne üksuse või laieneb, et toob Eestisse kuskilt mujalt, et ei taheta, et konkurentid teatud varajase staadiumis sellest veel teadlikuks saavad. Võib ka olla, et ettevõte on ise otsinud pikalt inimesi või on need inimesed antud ametikohal sageli vahetunud, et ei taha, et ta lihtsalt välja näidata, et jälle otsitakse. Aga vahel on ka selline nishi ametikoht, et kus on kliendisuhted väga olulised. Kui inimesel on väga oluline roll mõne suure kliendiga ja ei taheta lihtsalt, et kliendid võib-olla saaksid teada, et sellel ametikohal on inimene vahetumas, et eks neid põhjuseid on erinevaid.
Ja et siin meie ikkagi julgustame kliente oma nime ja logoga välja tulema. Et see tegelikult on ju positiivne reklaam ka nendele, kui nad kasvavad, arenevad, tulevad uuendused, aga et vahel on tõesti need olukorrad, kus sellega ei ole vaja varakult hoobelda või seda kuidagi presenteerida konkurentsivaates või siis tõesti on sellised mingid suhete või sellised sisemised struktuurimuudatused, mida ei soovita ennem kommunikeerida, kui on olemas inimene, kellele see töö üle antakse.
Meil on külas täna Tammiste personaalibüroo juht Sirje Tammiste, värbamispartnerid Merle Rebane ja Ilona Vilu. Mina olen personaali uudiste juht Kai Miller. Läheks intervjuude juurde. Ma saan aru, et teete ka videointervjuusid. Miks need on kasulikud? Mis need annavad?
Noh, videointervjuud, siin on nagu ka erinevaid põhjused, miks neid kasutada, et üks põhjus on näiteks see, kui meil on väga palju kandidaate, et kui juba CV järgi välja selekteerides või vaadata, et on selline 15-20 sobivad kandidaati, siis lihtsalt ei jõua neid kõiki kutsuda intervjuule, siis on see aja kokkuhoiu mõttes, et lihtsalt sealt siis selekteerida välja selline 6-7-8, keda siis kutsuda koha peale intervjuule. Ja noh, teine põhjus, miks videointervjuud kasutada, et kui on näiteks selline ametikoht, et kus peabki olema väga hea esinemisoskus, eneseväljandusoskus, lisaks sellele saab selle keeleoskuse kohe ära kontrollida. Et see peamine põhjus on jah videointervjuul siis see aja kokkuhoid.
Ja see aja kokkuhoid ei ole ainult, et meie enda töö mõttes, et me oleme efektiivsemad, aga ka kandidaatide mõttes. Et kui nad tulevad intervjuule, siis nad peavad ju võtma aja, parkima auto, planeerima paar tundi ja kuidagi ka seda siis oma tööandja juurest nagu põhjendama võib-olla. Aga videointervju on võimalik kodus oma arvutidega paarikümne minutiga mõnusalt ära teha ja siis minna intervjuule, kui sinu vastu tõesti on nagu oluline huvi. Ja üks aspekt on veel, et meil on võimalus neid videointervjuusid oma kliendile saata. Ja siis on juba tema ka kaasas selles eelvalikus. Tal on CV-d, tal on intervjuud, ta kuulab, kuidas see inimene räägib, mida ta väärtustab, millest ta mõtleb ja tal tekib ka mingi isiklik suhe inimestega, et keda ta näeb oma meeskonnas või keda ta ei näe. Ja me siis ka saame koos arutada, et keda me kutsume intervjuule, kelle vastu tal on eriline huvi. Ja et just mille pärast see huvi on ja siin on tegelikult kliendil hea tunne, et ta saab kaasa rääkida oma inimese valikus.
Samas videointervjuu põhjal üksinda alati seda otsust päris teha ei saa, sest et inimesed ei tunne nagu kaamera ees, kus tal teisel pool vastaspoolt ei ole, ei tunne alati kõige mugavamalt ja siis nendest endist võib jääda natukene selline emotsioonitu mulje või hoopis teistsugune arusaam kui see, milline ta nagu tegelikkuses on. Et esmajoones tuleb pöörata tähelepanu siis sellele jutu sisule, tema mõtetele ja siis see, kuidas ta siis näiteks kas inglise või vene keeles räägib, et kui jah, see emotsioonide puudus seal kuidagi välja paistab, et sellepärast ei tasu nagu ka kõrvale, et vahest me peame klientidele seda selgitama.
Jah, ja samas kui on nagu ikkagi selliste positsioonidega tegemist, kus tuleb võõras olukorras kiirelt kontakt luua, enesekindlalt suhelda ja käituda, siis see ka näitab, et kas ta saab sellises ebamugavas olukorras ikkagi oma juttu mõtestatult räägitud või on see pigem nagu konarlik, et näiteks selle ekspordijuhi positsioonil, kus on vaja uusi turge avada ja täiesti teises kultuuriruumis minna, siis igal juhul need, kes seal kas või ka videointervju algul ütlevad, et vabus on nüüd küll uus kogemus, siin räägi kaamerasse, nii et kedagi ei näe, et aga noh, saame hakkama. Et see tegelikult näitab, et ta julgeb nagu ikkagi ka välja öelda, mis ta mõtleb või kuidagi toetab ennast selles ebamäärases olukorras toime tulema. Nii et eks ta natuke näitab, aga jah, et liiga tähelepanu seal kõigele ei saa nagu pöörata, et üllatusi on pärast mitmes suunas. videointervjuu oli väga hea ja kohtud ja sisu ei ole. Siis tõesti, et on väga tagasihoidlik ja kohtumisel selgub, et inimene on väga süsteemne, sügav ja tõesti usaldusväärne ja oma ala prof, nii et me ainult selle põhjal ei otsusta.
Aga seda peab küll ütlema, et tänapäeval on ikka veel videointervjuud üsna uudne ja väga võõras kandidaatide jaoks, et ise juba eeldaks, et tehnika nii kaugel arenenud, et inimesed on harjunud erinevate tehniliste ja tehnoloogiliste võimalustega, aga ikka on väga uudne ja inimesed on üllatunud ja ütlevad, et väga võõras oli teha.
Ma kirjutasin ühe blogipostituse sellest videointervjuust ja siis nüüd õppeprorektori konkursil Lennuakadeemiale üks inimene ütles, et ta leidis selle postituse, luges läbi, et mida oodata ja kuidas käituda. Ja kohe vaatas, et mis tal selja taga on, et mis siis kaamerasse jääb, et ei oleks seal mingeid asju rippumas ja segamini ja kuidas ma ise välja näen. Ja nüüd siis ma ka palusin assistentile, et kui sa saadad videointervjuu välja, et pane viide sellele blogipostitusele, et sellest on abi. Nii et selline väike meie poolne tugi siis.
Kui pikk üks keskmine videointervjuu tavaliselt on?
No seal on meil teeme tavaliselt 2-3 küsimust. Ja siis on...
1-3 minutit on aega vastata ühele küsimusele.
Ja tippjuhtide puhul mina olen jätnud natuke pikema aja, et kui on võibolla mingit strateegilist plaani või sellist rääkida. Ja tavapäraselt on ka paar katset, et kui sul esimene näiteks ebaõnnestub, et siis saad teha teise katse. Ja vahel tehniliselt need ei õnnestu, siis inimesed ise annavad märku ja siis leiame teised viisid, nii et meie huvi on ikkagi, et tugevad kandidaadid oleksid konkursil lõpuni.
Te teete ka teste. Milliseid ja miks need vajalikud on?
Testid sõltuvad nüüd jah ametipositsioonist, et mida me parajasti värbame, et mis just sellel ametipositsioonil oluline on. Et selle me tavaliselt arutame ka kliendiga läbi, et mis nagu klient veel lisaks näeb et, või tunnetab, et talle nagu oluline on kandidaatide puhul jälgida. Et kui meil on näiteks sellised finantsvaldkonnaga seotud positsioonid, kus peab hästi tugev numbriline mõtlemine olema, et siis kindlasti on oluline vaimse võimekuse test ja kui on näiteks kas andmesisestaja või raamatupidaja ametikohad, et seal on ka lisaks on kiirustäpsustest, et mis võimaldab siis aru saada, et kui hästi kandidaat siis detaile suudab jälgida, kui loogiliselt mõelda ja kui kiiresti tegutseda selle kõige juures. Ja alati me teeme juurde ka isiksuse testid, et isiksuse testi õigemini, et siis aru saada, et milline see kandidaat on, et kui avatud ta on, kui hea suhtle ja nii edasi, et seal jällegi sõltub väga palju sellest positsioonist ka, et mis seal nagu oluline on. Et kui otsime näiteks müügijuht, et siis on see suhtluse pool kindlasti olulisem, kui otsime jällegi mõnda finantspositsiooni raamatupidamisega jällegi seotud, siis see suhtlemine võibolla nii oluline ei ole, et lisaks sellele seal ka emotsionaalne stabiilsus, et kuidas kandidaat siis erinevate olukordadega hakkama saab ja kuidas nagu ise toime tuleb, et kas ta läheb kergesti närvi või suudab rahu säilitada.
Isiksuse testis on üks oluline skaala on ekstravertsus, introvertsus, et tänapäeval me oleme ära õppinud, et ilma suhtlemiseta ei saa ja ka need inimesed, kes on loomult pigem sissepoole suunatud ja eelistavad oma ette tegutsemist ja pigem mitte uusi kontakte luua, siis nad on ära õppinud, et suhtlemisel tuleb öelda tere ja teha rõõmusnägu ja rääkida endast ja et seda töökohta saada. Aga et kui nad nüüd satuvad müügitööle ja see tegelikult tema nagu tegelikusele loomusele ei vasta, siis nad on olukorras, kus nad leiavad mitu põhjendust, miks mitte tõsta toru, miks mitte minna kliendi juurde ja intervjuul sa tegelikult ei saa aru. Et ta suhtleb avatult, räägib, mis ta on teinud, kuidas on teinud, analüüsib olukordi väga hästi ja kui siis tuleb testist introvertsus välja, et siis see on koht, kus nagu kandidaadiga rääkidagi, et see töö nõuab hästi palju suhtlemist ja test tõi need asjad välja, et kuidas me siit saame nüüd edasi minna.
Ma Ma siin kohal rõhutaks seda, mida Sirje just mainis, et on koht, kus siis kandidaadiga asjad läbi arutada, et see testi tagasiside andmine kandidaadile on hästi oluline. Mul tuleb meelde just üks müügi inimene, kellel oli samamoodi, oli ekstravertsus, oli hästi madal ja me arutasime need testi tulemusi pärast temaga, aga ta oli terve elu teinud müügitööd. Ja et kuidas ta siis sellest olukorrast välja tuleb, tal olid omad nii-öelda stressimaandamise viisid ja ta oligi sellise müügi käitumis ära õppinud, sest see kogemus oli tal niivõrd pikk ja tegelikult ta teadvustas seda endale ja noh, tal ei tekinud seda läbipõlemise momenti, mis võib-olla mõnel teisel juhul jälle võiks olla, et aga jah, et kandidaat ise nagu aru saaks, et millest mingi asi tuleneb, et vastupidiselt on ka näiteid, kus kandidaat leiab, et või noh, küsibki, et huvitav, et see töö on minu jaoks nii raske ja selgubki, sellepärast ongi raske, et test näitab ka, et tal on hoopis teissuguseks tööks eeldused, et siis saab ka neid asju arutada.
Ja vahel me kasutame disktesti, kuna päris paljudes ettevõtetes meeskonnal on tehtud ja vahel tullaksegi ja öeldakse, et palun mulle üks perfektsionist. Et võt, kes pöörab detailidele tähelepanu ja et meil on selline inimene on olemas ja võt, tema sugust meil on nüüd vaja. Ja siis saab kandidaatide hulgast juba vaadata, et kellele see käitumine on loomomasem või kellele mitte. Ja nüüd, kui ma siin meie vestluse algul rääkisin ühest kliendist, kes tehnilist assistenti palus valida, siis seal me tegime ka disktesti. Et kui inimesel on kõrged võimed, kiiruse, täpsuse ja vaimse võimekuse osas, et kuidas siis see suhtlemise pool ka on, et selles töös nad, neil oli selline mõte, et äkki ta ikkagi suudab ka nagu klientidega suhelda või vähemalt kasvada selles suunas. Ja need, kellel olid ikkagi kõrged kiiruse, täpsuse ja vaimse võimekuse näitajad olid pigem nagu detaili inimesed. Ja see suhtlemise pool ei olnud neil noh, kui käitumises nii omane ja siis klient ütles, et ta peab nagu selle koha uuesti läbi mõtlema. Et võibolla tõesti, et jätagi siis see tehniline töö ja mitte hakata talle seda suhtlemise poolt juurde suruma, kui ta selles ei pruugi nii õnnestuda. Ja tippjuhtide valikul on siis oma spetsiaalne test OPEGU, kus on 32 skaalat, kus saamegi neid skaalasid siis käitumisel vaadata, ka taustauuringus täpsustada, intervjuul täpsustada, inimesega arutada, et selle poolest muutuvad ka siis kandidaatid omavahel kuidagi nagu võrreldavaks, et on mingid mõõdikud, aga ja noh, mõned kliendid neid arvestavad, hästi palju küsivad juurde ja samas ikkagi, kui inimestel on klapp, siis see tundub on ikkagi palju võimsam, kui need pehmeid pooli hindavad testid. No kui vaimne võimekus on madal, siis seal ei ole palju vaja põhjendada, et seda ikkagi vist arvestatakse. Mulle tundub nagu kõige rohkem, kõige tugevama argumentina. Või kui see on väga kõrge, et siis kui tal ka kogemus on väike, siis on ju selge seisukoht, et ta õpib ju kiiresti, sest on vaimsed võimed kõrged. Ja et see aitab tegelikult ja inimestel neid valikuid teha. Ja vahel me kasutame ka ennem intervjuud motivatsioonitesti, et inimesi panevad liikuma tegutsema erinevad asjad, keda siis saavutused, keda rutiin, keda see, et ta saab olla liidri rollis, keda see, et ta on vaikselt taustajõud, keda see, et asjad peavad kontrollitud olema täpsed ja kelle jaoks see on nagu peavalu. Et siis ennem intervjuud vahel me saadame motivatsioonitesti ja siis on intervjuul juba hea, millele tugineda ja mida siis täpsemalt üle küsida.
Kui põhjaliku taustauuringut te teete kandidaatidele?
Julgen öelda, et üsna põhjaliku. Vahel küsitakse, et kas me võtame ühendust ainult kandidaadi enda poolt soovitatud nii-öelda referentsidega, aga ei, et ei võta. Et me intervju käigus saame lisainformatsiooni ja selle põhjal otsustame, et kellega oleks mõistlik rääkida eelnevast töökogemusest. Ja küsitakse seda ka, et kui kellelegi helistada siis soovitajale, et siis tuleb üks suur kiidulaul, et julgeme väite, et kindlasti mitte. et on olnud juhuseid, kus vahel imestatakse, oi, et miks minu kontaktid anti, et ta ju teab, et ma ei räägi midagi positiivset, ka seda on öeldud, aga samas on see, et mida sa küsid, et hästi palju räägitakse väärtustest küsimuse juures, mis on siis antud inimese puhul võib-olla selline positiivsem ja tugevam pool, aga samamoodi, noh, eks meil kõigil on inimestena arendamist vajavaid külgi ka ja kui seda küsida, siis ka seda räägitakse. Et selles ei ole ju ka midagi halba, et taustauuringu mõte on ju ka see, et anda natuke aimu tulevasele potentsiaalsele tööandjale, et mis võib-olla antud inimese jaoks on oluline või kuidas see koostöö hästi toimiks. Et natuke sellist lisavaadet lisaks siis kandidaadi enda poolt antud infole.
Ma lisan siia natuke selgituseks juurde, et noh, sageli kandidaadid panevad ju CV-le, et minu soovitajad on. Et sellega me ei piirdu, et kui me teeme intervjuud ja näiteks ta räägib mõnest keerukas projektist või et kusagil läks kellegagi tööalaselt natukene konfliktseks või tekkisid erimeelsused, et siis see tegelikult on hästi oluline teada, et kellega ta siis ei klapi, et mis on seal need olulised asjad, kus koostöö ei saa jätkuda või kus tekivad pinged ja ega kandidaadid ka räägivad oma õppetundidest, et mida ta läbi selle vastuolu siis õppis ja sealt me siis noppime üles need nimed või kellega tal need keerulised olukorrad olid ja siis küsime luba ikkagi, et kas me võime helistada. Et seadus ju ei luba ka ilma nõusolekuta helistada ja seda me ka päris kindlasti ei tee, et alati kandidaadiga sellest räägime ja palume, et nad kirjalikult meile selle nõusoleku annavad, et kui tekib ka kellelgi pretensioon, et miks helistati või ma ei olnud nõus, siis meil peab olema see nende poolne luba, nii et meili teel me palume, et nõusolekut. Nii et selles mõttes ikkagi järgime seadust, aga noh, peab ütlema ikka, et ega see, mis nüüd avalikult internetis inimese kohta olemas on, noh, see jõuab ikka ka meie nii, et kui keegi ikkagi tipjuhiks kandideerib, siis me vaatame infopangast, kuidas on tema ettevõtetel varem läinud ja kui ka mitu aastat on aruanded esitamata, siis see ütleb midagi juhi kohta, et eks sellist nagu taustainfot me kaardistame ka ise, et kes on need lõppkandidaadid. Et jah, ja nüüd nagu Merle välja tõi, tegelikult vahel on ka need referendid nagu kimbatuses, sest inimene tahab karjääris teha järgmist sammu ja seda, et kas ta nüüd tuleb sellel positsioonil toime või ei tule, seda nagu kindlalt väita ju ei tea, sest ta pole veel olnud, et mul endal praegu just see õppeprorektori positsioon, kus kandidaadid ongi valdavalt osakonna juhid olnud, mitte õppeprorektorid ja et kas ta nüüd õnnestub ka samm kõrgemal, et seda ennustada. Et siis tegelikult me oleme ikka partnerid ja ka ütleme referentidele, et me praegu oleme selle inimese teenistuses ja me tõesti tahame, et tal läheks hästi. Et siis läheb ettevõttel hästi ja siis ka meil kui värbajatel läheb veel paremini. Nii et see on ikkagi selline tühine edu on meil oluline.
Kui palju siis lõpuks selles valikuprotsessis, ütleme, tööandja hääl loeb, et ma saan aru, te ise soovite ka seal lõppkohtumisel kaasa lüüa?
Et selles osas me nagu alati lepime kliendiga kokku, et kui palju ta soovib kogu protsessis kaasas olla, et see on kohe protsessi alguses. Siis selline omavaheline kokkulepe, et on kliente, kes tahavad algusest lõpuni iga sammu juures olla, nad tahavad kuulda, kuidas meil kandidaatidega läheb, nad tahavad saada CV-sid, näiteks kõiki CV-sid, et kes on kandideerinud või siis inimeste kohta nimekirja.
Meil on kandidaatide nimekirjad, siis alati on see, et me alati neil küsime ennem nõusolekud, kas me võime nende nimesid avaldada, et kui nad on sihtotsinguga tulnud, et need, kes meil on näiteks andmebaasis oma nimed annud ja nad tulevad sihtotsinguga välja, siis me ikkagi neid enne informeerime, kui me oma klientidele saadame, et inimesed teavad, firmad teavad üksteist ja siin on hästi oluline see nagu konfidentsiaalsuse pidamine, et võtta ja kui see nõusolek on olemas, siis siit juba kandidaadid saavad kaasa rääkida. Et see on hästi nagu selline tähtis aspekt ka, et kandideerija ei pea muretsema selle pärast. Aga et sa küsisid klientide kohta, et kui palju nad saad kaasas olla, et on hästi erinevalt. Et mõni ütleb, et tead, ma sinu selleks palkangi ja et anna mulle üks inimene ja ongi kõik. See on kõige halvem olukord meie jaoks, sest ikkagi on nagu hea kellegagi arutada, kohtuda, et ta oleks kaasas ja see paar, kolm kandidaati lõpuks pakkuda, kui ta teab ikka ka, et kellega me oleme kohtunud ja mida me oleme teinud, et see on alati selline meid ka toetav, et me oleme nagu õigel teel, aga noh, vahel on, et kliendil ei ole nagu üldse aega, et siis tõesti. Aga lõppkohtumise kohta...
No. Jaa, et miks me seal kaasas tahame alati olla, et see annab meile nagu võimalust meie klienti veel paremini tundma õppida, sellepärast, et kui me näiteks kompetentside mõttes saadame tema juurde 3-4 täitsa võrdset kandidaati, siis tegelikult on meil vaja ka aru saada, et keda nad nagu isiksus on ikkagi oma tiimi otsivad ja see tunnetus kliendi ja kandidaadi vahel sellest sobivusest tekibki tavaliselt lõppkohtumisel ja see annab ka meile edaspidiseks väga head infot, et me teamegi juba paremini, et keda me nagu tegelikult otsime sellele kliendile. Et see on kindlasti üks põhjus. Lisaks sellele ütleme, kui on selline värbamise osas vähem kogenud klient, et ta võib ka näiteks küsimuste esitamisel natukene tupikusse minna, et siis me oleme alati abiks seal juures, et vaatame, kuidas kliendi ja kandidaadi vaheline vestlus sujub ja siis aitame küsimusi küsida, et kui on näiteks kandidaadi suhtes ka mingid kahtlusi tekinud, et mida me tahaksime võib-olla veel täpsemini aru saada või teada saada, et näiteks on kliendil mõni lisaküsimus tekinud, et siis me aitame oma küsimustega siis viia selle või tuua selle info siis paremini kliendini.
Aga no lõppotsuse teeb ikka klient, et seda kliendid vahel ka muretsevad, et kas nemad saavad otsustada, ikka saavad. Et meie aitame koos kliendiga võib-olla erinevad aspektid läbi analüüsida, aga ikka klient otsustab.
Ja kust see nagu tulnud on, et me kindlasti oleme lõpuni selles protsessis kaasas, on ikkagi see, et vahel kandidaadid üllatavad, nad lähevad lõppkohtumisele, mõtlevad, et nii, töökoht on nüüd minu ja muudavad oma soove palgale näiteks või mingisuguseid muid asju. Ja kui me ei ole selle kohtumise juures olnud ja pärast klient ütleb, et kuule, et kelle sa siia saatsid, et sul on kirjas, et ta on nõus tulema selle ja selle palgaga tööle ja mulle nüüd ütleb siin nii palju rohkem, siis on seal hea juures olla kohe öelda, et meil oli ju jutuajamine, mis on see pakkumine ja sa sellega nõustusid, et millest see meele muutus praegu. Ja seal siis seda vigurdamist võib-olla ka tuleb nagu vähem ja teiselt poolt vahel ka kliendid mõtlevad, et mul on nüüd nii palju valida ja muudavad võib-olla mingeid ülesandeid on seal tee peal ümber mõelnud või muudavad pakkumist, et siis meie saame jälle olla nagu kandidaatide ees jääda selleks osapooleks, kes täpsustab, et kui meil oli pakkumine see ja need kandidaadid on endel tingimustel siin ja nüüd see pakkumine on muutunud, et me ei saa nagu siis nendele inimestele teha. Ja nagu me siin vestluse algul ütlesime, et tegelikult seal lõppkohtumistel olles mitu tundi või vahel terved päevad koos, saada lõpuks aru, et keda oli vaja ja siis me mõtleme, et kuidas seda saaks teada enne otsiku algust, et seal võib-olla ka selline pühapäeva pale näitamine kaob ära või noh, oledki nagu inimesega pikemalt koos, siis ta räägib, kuidas asjad tegelikult on, et kui me loeme tööpakkumisi, siis meil on kõik väga edukad, toredad, sõbraliku kollektiivi ja heade suhetega, ja samas intervjuudel kuuleme, et päris nii see igal pool ei ole, et siis tegelikus jõuab lõppkohtumistel ikka ka nagu nii meieni kui ka kandidaatideni. et meie jaoks on hästi oluline, et need, kes on nii palju aega pühendanud ja tõesti ka usaldanud oma referentide kontakte ja teinud teste, et tõesti lõpuni välja nad on ikkagi väärikalt koheldud ja nad saavad siis ka ikkagi tagasisidet, et mis on siis see, mida nad võiksid endas arendada näiteks, et see positsioon saada, kui see siis ei tulnud neile.
Nende heade mõtetega peame me täna selle saatele joone alla tõmbama. Aitäh Sirje, Merle ja Ilona, et te tänasesse saatesse tulite. Kuulasite saadet Töö ja palk ja meil olid külas Tammiste personalibüroost juht Sirje Tammiste ja värbamispartnerid Merle Rebane ja Ilona Viilu. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller, aitäh kuulamast!